United a přišel zpátky domů a vysvětloval nám, co znamená slovo, vy, co jste tak jako 30 veš, asi možná nebudete vědět. Glow up, říkal vám to něco? Kdo ví, co to je glow up? Ani mladí neví pořádně. Tam na to měli celý jeden seminář, takže kdo byl na United, Zlatka možná byl. A glow up, anglicky znamená jako se rozsvítit, tak vlastně znamená mnoho věcí pro člověka, když se rozsvítí, že jo? A tady až se rozsvítil tenhle rok, jsme to tak jako se o tom bavili, že on se rozsvítil duchovně. Já jsem rád, že se rozsvítil i vlastně vizuálně, protože u nás doma je furt plno vlasů a pamatuje si tádu, kdy měl ještě dlouhý vlasy a jsem mu říkal, že je náčelník Apačů. A tak jsem rád, že i to byl jeho glow up, že se ostřel na krátko, protože já furt jenom uklizím vlasy, to je Matyáš, to jsou dráty, že jo, Ninuška, Naďka, furt zacpaný ty odpady. Tak díky tádovi už teď toho mám trošku míň, ale poslední věc řeknu o tádovi, táda je náš takový domácí zachránce. Vy, kdo jste tady, znáte nás trošku blíž, tak to víte moc dobře, ale táda už nás dvakrát zachránil od požáru. Jednou to víte, to ani nebudu říkat, radši za to se stydím. A po druhé jsem to taky způsobil já, protože jsem si zapojil svůj holicí strojek. Mám dva holicí strojky, možná tři. A tak jsem měl jeden takový nový holicí strojek a po nějaké době jsem ho zapojoval a furt jsem si říkal, ta zástrčka je taková volná, no ale jak to tak vyrobili, no ale tak to tak musí být a on se tak zahřívá u toho. A jednou jsem přišel a ten strojek byl celý rozhavený. A vlastně byl nažhavený, jakoby, že to povolilo, ten plast normálně se povolil. No a tady já šel kolem a říkal, no on tady tak jako byl rozpálený večer, tak jsem to vytáhl ze zásuvky. Takže kdyby nešel večer, protože on chodí vždycky poslední do koupelny, tak to po nás kontroluje. Takže možná, že bychom po druhé vyhořeli, protože by nám mě by chytl zase holicí stroje, který jsem napojil na špatný konektor, protože ta zásuvka, ta nabíječka byla k jinému holicímu strojku a tím pádem se to přehřívalo. No. Takže táda je takový speciální, ono to je blbý slovo, protože Matyáš mi zase poučil, že speciální znamená v dnešní řeči mladých prostě, že je divné, že jo, ale táda pro nás v naší generaci je prostě speciální a bude dál, takže chvála Bohu za to úžasné svědectví, máme z toho radost a pojďme dál už, pojďme k tomu, co nás čeká, k tomu, co i dneska chci přinést jako Boží slovo. Naďka tady mluvila o tom, že máme ten měsíc před námi, bude to zase o výchově, jsou to tři věci, manželství, rodina, výchova, jsou takový tři oblasti, v podstatě můžeme si říct upřímně, že jsou to ty nejdůležitější oblasti v našem životě. Pokud nefungují, tak je ti naprd, že máš super job a vyděláváš hodně peněz, nebo že máš nový auto, že máš nový barák. Když prostě ti nefunguje rodina, výchova, manželství, tak člověk něco mu chybí v tom životě, ke štěstí, když to tak řeknu. A tak proto chceme tomu věnovat celý měsíc, chceme věnovat ten měsíc vztahům. Budeme tady mít večer pro pár, jak říkala Naďka, potřeba se registrovat, takže kdo byste chtěl se zaregistrovat na ten večer, jsou tady plakáty na chodbě a je tam QR kód. Takže můžete přes telefon se zaregistrovat, protože potřebujeme vědět, kolik těch párů přijde, aby jsme tady připravili občerstvení a tak dále. Večer pro páry budou mít skvělý jedličkový, jsou tady, kde jsou rodiče? Byli tady před chvilkou, takže oni si pro nás připraví večer na zajímavé téma, všechno jsme poslali do mailu, takže se podívejte i do mailu, případně tam ještě určitě budeme poslat další informace. A my vlastně děláme ty tábory, když ještě to vezmu trošku ze široka, pro ty naše děti, protože víme, že děti jsou ohrožený druh. V tom dnešním světě bych řekl možná víc, než kdykoliv předtím. Když si představíte, co všechno na ty dnešní děti působí a porovnáte to se svým dětstvím, a nebo s dětstvím svých rodičů, a nebo ještě s dětstvím mých prarodičů, tak moje bábi ta chodila maximálně do školy a do kostela. A byla se svýma rodičema. A měli rozhlas. A moje děti, na ně působí tolik lidí, já když to někdy vidím na tom YouTube, kdo všechno k ním mluví, tak si říkám, takového člověka bych nikdy přes práh našeho domu nepozval. A on si prostě najde cestu skrz ty současné média. Prostě ten svět, ten vládce tohoto světa se snaží získat si naše děti. A naším úkolem rodičů je jim ho nedat. Je to úkol každého rodiče. A proto my chceme udělat aspoň trošku proto. Ono to jeden tábor nic nevytrhne, ale my tady prostě pracujeme s dětmi dlouhodobě a každou neděli tady mají nedělku. Já jsem si uvědomil, že taková nedělka je možná důležitější. To, co si tam ty děti říkají s tím vedoucím, je možná důležitější, než to, když tady káže někdo pro nás dospělé. Protože my dospělí jsme často už takový hodně sformovaní a když prostě se máme k něčemu změnit nebo něčemu rozhodnout, tak kolikrát to chce hrozně moc času a přemýšlení. A Bůh musí hodně pracovat na nás a dát nám velkou milost, aby jsme někdy udělali nějaký krok a něco změnili v životě. Ale u těch dětí se o tom rozhoduje v té chvíli. Takže my chceme být požehnáním pro ty děti a chceme dál sloužit dětem a my už končíme pomale značkou. My už začínáme být staří rodiče. Nínuška má 9, tak je to ještě dobrý, ale já vždycky přijdu do toho prostředí těch rodičů, tak oni jsou vždycky už o generaci menší, že jo, pomalé. Tak já se cítím aspoň takový starý mladý rodič. A chceme prostě pracovat s dětmi a zasevat to, co je dobré pro jejich život. A jak se dneska ráno modlila Janča na modlitevní, prostě je to semínko, které jednoho dne vzejde v jejich životě. A chvála Bohu za to. Dobře, takže děti jsou důležité. Amen. Dneska je to trošku o nich, takže se omlouvám. Ale aby to nebylo jenom o nich, tak pojďme si přečíst jeden krátký příběh z Bible. Krátce nad ním popřemýšlet předtím, než přijdou ty řízky, tak něco podstatného pro nás možná důležitého. Pojďme si přečíst v Lukášovi ve 14. kapitole. Evangelium Lukáše, takhle, kdo nejste znali úplně Bible, jenom vysvětlím, že Matouš, Marek, Lukáš, Jan, že jo, levný benzín byl nám dán. A to jsou 3-4 vlastně knihy Evangelia v Novém zákoně, kde je popisován život Pána Ježíše z různých pohledů. Takže my se přečteme jeden takový příběh z jeho života z Lukášova Evangelia, to je Evangelium, které napsal Lukáš, ze 14. kapitoly. Můžeme to jít, já to přečtu. Jednou, když v sobotu přišel jíst, mění se Ježíš, do domu jednoho z předních farizeů pečlivě ho sledovali. A hle, před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců zákona a farizeů zeptal, smí se v sobotu uzdravovat nebo ne? Mlčeli a tak ho vzal, uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal, kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn nebo vůl do studny, co pak byste ho hned nevytáhli? Nezmohli se na žádnou odpověď. Je to krásný příběh o Ježíši, který byl pozván na párty. Trošku jiná párty, než jakou máme my tady dneska, protože, jak říkala Naďka, my tady chceme Pána Ježíše mít uprostřed nás a on tady je s námi, i když ho nevidíme, tak je tady s námi. Tohle byla trošku jiná party, to byla taková noble party. Farizeové to byly vlastně v podstatě taková jakoby nejvyšší třída v té tehdejší společnosti židovské. Byli to učitelé zákona, byli tam také psáno, že tam byli s ním zákonníci, to znamená lidé, kteří rozuměli vlastně tomu židovskému zákonu, tomu starému zákonu, jak tomu říkáme, té židovské části Bible, hlavně těm 4 knihám Mojžíšovým. Takže oni byli hodně vzdělaní, byli chytří, že jo, všechno. A měli takovou noble party pro sebe, VIP. A z nějakého důvodu tam pozvali Ježíše. Proč tam pozvali Ježíše? Nevíme, říkali si, zajímavý člověk přišel do města, protože to ještě nebylo v Jeruzalémě, že jo, Ježíš byl na cestě do Jeruzaléma, bylo to v nějakém městě. A oni ho pozvali na tu party. A věděli, kým je a co dělá, co říká, že uzdravuje. Trošku mě to tak přijde, že tak trošku to na něj aj narafičili. Myslím toho člověka, který byl nemocný na tom místě. Ale k tomu za chvíli. To znamená, byla to VIP party, Pán Ježíš jim to trošku vytýká tomu hostiteli, když čte dál ten příběh, on pokračuje, to je celá kapitola, je vlastně o té celé party, co se tam dělo. To uzdravení toho člověka, který měl problém, to je úplně na začátku celé té party, celé té, budeme tomu říkat party, hostina, to je jedno. V Biblii je psáno, že šli jíst chléb. Tak to se tak asi říkalo tehda, dneska se říká, že přijdeme na party a dáme si řízek. Takže přišel vlastně takhle, byla to party farizeů. Farizeové, máme někdy takový pocit, že farizeové to byli vždycky jenom farizej, že jo, to byl pokrytci a všechno, protože často to tak bylo, často je pán Ježíš nebo jiní obvinují z toho, že jsou pokrytci, ale vemte si, že mezi farizeji byli i poctiví hledači boží pravdy. Víme, že i Nikodemus, který přišel za pánem Ježíšem v noci a ptal se ho, jak má vstoupit do božího království, tak byl taky farizeus. A ať chcete nebo ne, tak apoštol Pavel byl původně farizeus a po svém obrácení byl taky farizeus. On nebyl křesťan, v té době slovo křesťan neexistovalo. On se považoval za farizea, který našel Krista a chtěl ho předat všem těm svým spoluvěřícím židovským spolubratřím. Přesto bylo plno věcí, které Ježíš vytýkal farizeům a podobně to bylo i na tomto, na této párty. Každopádně Ježíš, když přišel na tu párty, tak všichni o něm najednou věděli. To není jak když já bych přišel na párty, mě nikdo neví, že? Tak maximálně tady mě znáte, ale kdybych přišel na nějakou VIP party tamhle někde v Zámecké zahradě, v Praze na Hradě, tak o mě nikdo neví, ale když přišel pán Ježíš, tak oni přesně věděli, to je ten Ježíš a sledovali ho pozorně, co bude dělat. A to už zase jako někdy trošku i na nás platí, že nás lidi sledují, tebe sledují, zejména pokud ví, že něco věříš, protože jakmile v něco věříš, tak okamžitě musíš stoprocentně být dokonalý člověk, který nikdy neudělá chybu a jakmile uděláš chybu, tak ti to bude vyčteno. Tak to bývá. Takže pán Ježíš byl v pohodě, on prostě věděl, že ho sledují. A přesto hned první věc, kterou on udělá, vidí nemocného člověka. A jeho srdce mu nedá, aby ho neuzdravil. Přijde mi tak trošku, že to na něj narafičili, možná, nevím. Není to úplně jednoznačné z toho, ale vypadá to tak, jak kdyby ti farizeové čekali, co on udělá. Protože byla sobota, pozor. Sobota tehdy znamenalo trošku něco jiného, než pro nás neděle. Židé o sobotě nemohli dělat, v podstatě by oni nemohli dělat moc toho, do dneška někteří ortodoxní židé toho moc dělat nemohou. Takže možná si říkali, ať se s Ježíšem domluví a uzdraví ho v pondělí. Dneska prostě Bůh neuzdravuje. Dneska je neděle, dneska se nedělá. Uzdravování v nedělu, ne. Mně se líbí první věc možná. Můžeme dát první bod z toho dnešního, co bych chtěl, abyste si možná odnesli, zapamatovali nebo uvědomili na tom příběhu, je, že pán Ježíš jedná bez otálení. Pán Ježíš prostě se nerozmýšlí dvakrát, jestli je sobota nebo neděle. On prostě jedná. On se rozhodl v té chvíli okamžitě, věděl, že ten člověk má být uzdraven. Mně se na tom líbí další věc. Prostě pán Ježíš se nedívá, kdo ten člověk je. My tam vůbec nečteme o tom, jestli to byl nějaký hříšník, nebo jestli to byl taky farizeus. Prostě Bůh, když vidí člověka, který má potřebu, tak se k němu neodvrací zády. My máme někdy takovou představu, že Bůh si vybírá jenom ty svoje lidi. A na mě Bohu nezáleží, nebo ty moje starosti, jako jsou až někde podřadny, Bůh o ně nestojí. Není to tak. Vidíme, že pán Ježíš byl rychlý. On viděl toho člověka a nedíval se napravo, nalevo, jestli je takový nebo makový. Bůh stojí o každého člověka. A naše srdce by mělo být plný důvěry v to, že Bůh nás slyší a když němu voláme, takže nám odpoví, a že bude jednat. Někdy mám pocit, slyšel jsem takový příběh, který vám krátce řeknu. O jedních rodičích, kteří si adoptovali děti, které byly opuštěné. A ty děti byly strašně hodné. A v noci vůbec nekřičeli. A když přišel sociální pracovník nebo sociální pracovnice k ním na kontrolu, tak oni jim říkají, máme tak hodné děti, oni vůbec nebrečí, oni jsou strašně hodné celou dobu. A ten sociální pracovník se tak zamýšlel a říkal, ale to je špatně. To je špatně. Ty děti nebrečí proto, že oni dříve brečeli tak dlouho a nikdo je nevyslyšel, nikdo za nimi nepřišel, nikdo je nepřišel pochovat, nikdo je nepřišel pomazlit, že oni zjistili, že to nemá cenu. Že už nemá cenu brečet, proto nebrečí. A to není správně. Oni ztratili víru v to, že někdo ten jejich křik uslyší. A já bych nechtěla, aby ty ztratil, nebo ztratila tuhletu víru v to, že Bůh tě slyší. A volala k němu, volal k němu, nebál se k němu přijít. Protože Bůh je připraven jednat, bez otálení. Bůh není ten, který by se rozpakoval. To, že někdy nevidíme i hned vyslyšené modlitby, to někdy může být i k našemu prospěchu, hlavně když se modlíme za hlouposti někdy, ale někdy to prostě může být duchovní boj, někdy je to tajemství, proč Bůh nejedná i hned. Ale často jedná, častokrát jedná, i když to nevidíme, a častokrát to vidíme až zpětně. A já bych chtěl, aby svěřil v to, že Bůh tě slyší a že jedná. A Pán Ježíš jednal rychle a možná i ty můžeš udělat něco dnes, co bys nejradši odložil na později. Já vím, že člověk někdy má takový ten syndrom slova až, znáte to, až budu zdravý, tak budu sportovat. To mám teď já, že jo. Takže jsem byl trošku nemocný. Až prostě zaplatím půjčku, tak pak budu přispívat, nebo až budu mít toho správného partnera, tak teprve pak začnu sloužit Bohu. Prostě hledáme si to svoje až budu mít hotovou práci, tak pak začnu číst teprve Boží slovo nebo se modlit. To až je jeden velký klam. Už bude za chvíli 50 let a zjistil jsem, že to až nikdy neskončí. Nikdy se nenaplní. Vždycky přijde nové až. A jestli se máš rozhodnout přijmout Ježíše do svého života, tak to můžeš udělat dneska. Nemusíš to odalovat na zítřek. Jestli se máš rozhodnout udělat nějakou věc, která je důležitá v tom životě a potřebuješ ji udělat, tak ji neodkládej na zítřek. Udělej radši dneska. Nehledej si tu výmluvu, až ten příběh, jak jsem říkal, pokračuje dál a Pán Ježíš tam mluví s dalšími lidmi, jenom krátce k tomu jakoby odbočím. On tam mluví k těm hostitelům, mluví tam vlastně k dalším tím spolu ležícím, nebo rozumíte, na ty párty se leželo, jako tam je psáno, že oni si vybírali místa podle významnosti a chtěli sedět, ležet co nejblíž vpředu toho hlavního předního farizeje. Pán Ježíš jim říká, nelehejte si tam vpředu, co když přijde někdo významnější ještě a tak dále. No, prostě je to hodně zajímavé, můžete si to přečíst. A jeden z těch hostů mu také řekl, blaze tomu, kdo bude hodovat Božím království. Tak jak my tady hodujeme, tak ten jeden člověk tak říká Ježíši, se k němu přikloní a říká mu, ale Ježíši, to blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království. Nejenom tady. Byl takový chytrý nějaký. A Ježíš mu říká, v podstatě, ta jeho dlouhá odpověď, kde vlastně je řada příběhů, tak říká, ale ty do toho Božího království můžeš vejít už dneska. Teď, tady. Ty můžeš hodovat už teď v tom Božím království. Ale to je jeden, jak říká. Jeden říká, koupil jsem pole, musím se jít podívat na ně. Druhý říká, koupil jsem 5 párů volů, musím jít vyzkoušet. Třetí říká, oženil jsem se, nemůžu přijít. Jo? Tam je prostě o pozvání na hostině, takový podobenství, říká Pán Ježíš. Prostě my jsme lidé plní výmluv a důvodů a hledání toho svého až budu hotový, až pod... Jsou věci, na které až je zbytečně čekat na to, až to až se naplní. Prostě jestli potřebuješ Ježíše, tak ho potřebuješ dneska. A dneska mu můžeš dát svůj život. Jestli máš vstoupit do nějaké služby, nebo tě Bůh k něčemu povolává, můžeš vstoupit už dneska. Pojďme dál, pojďme na druhý bod. Druhá věc, která mi tak z toho vyplývá, z toho příběhu je, že, a my to dobře víme, že Ježíš, Pán Ježíš, jak oni se ho tam ptají, že jo, nebo ptají, on se ptá spíš jich, jestli může uzdravit v sobotu, naráží na to jejich náboženství. A ten druhý bod, možná, ano, vidíme, Ježíš je nad všechna náboženství. Není tak, že Ježíš je představitel nějakého náboženství, křesťanství. A pak jsou tady další náboženství, hinduismus a islám a buddhismus a tak dále. Ježíš je pánem nad sobotou, Ježíš je pánem judaismu a oni by nejraději prostě lidi, že v té chvíli, v té době svázali v tu sobotu, aby vlastně nemohli ani uzdravovat. A teď vlastně, když Ježíš jim říká, ale jestli já toho člověka uzdravím, tak potom kdo to udělal, když Bůh nepracuje v sobotu? Proto oni mlčeli, oni na to nemohli nic říct, protože ve chvíli, kdy on uzdravil toho člověka, Pán Ježíš uzdravil toho člověka z té vodnatelnosti, tak vlastně tím prokázal, že Bůh s ním pracuje i v tu sobotu. A oni si mysleli, že Bůh v sobotu leží a nic nedělá a nic nemůže udělat. A že teda má zavřeno, zavřený krám a musí v pondělí přijít Ježíši a uzdrav ho. Ne, ne, ne. Oni prostě nepochopili, že Boží srdce je pro člověka a Boží srdce vlastně reaguje na to, co ty zrovna prožíváš v té dané chvíli a nedívá se na ty vnější okolnosti, na to náboženství kolem. Bohu jde vždycky o tvé srdce na prvním místě. A Ježíš jim to říká na vícero místech o té sobotě. On říká, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená. Chci milosrdenství, ne oběti, říká jim Ježíš. Chci milosrdenství, ne oběti. To znamená, zase říká to ve chvíli, kdy uzdravil někoho v sobotu a oni ho napadli, že v sobotu přeci Bůh nechce, aby byl někdo uzdraven. V sobotu se nedělají dobré věci. V podstatě, když to převedu. Ne, 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 prostě Pán Ježíš je pánem nad veškerým náboženstvím. A já jsem nedávno slyšel jednoho katolického, známého katolického faráře. Nechci říkat jeho jméno, když tak si ho najdete. Možná dohledáte, nebo jste to možná slyšeli také, ale on říkal takovou klasickou větu nebo vyjádření o tom, když ten, byl to nějaký podcast, mám pocit, tak ten hostitel toho podcastu se ho ptal, jak vlastně je to s tím Bohem a s těma náboženstvíma. A on říká, no je to tak v podstatě, že k Bohu vedou různé cesty, jakože Bůh je na tom kopečku nahoře a vlastně můžete k němu přijít ze všech různých stran. To je prostě proto, že my se bojíme, jako křesťani, říct lidem pravdu. My se bojíme říct, jak to... A víte, pravda, ona to je pravda, to, co říká, řada lidí hledá Boha, a i v různých jiných náboženstvích, já bych s tím docela i souhlasil, že k Bohu vedou různé cesty a v podstatě nakonec lidé všichni hledají toho jednoho Boha. Ale první důležité vysvětlení, ne všichni na té cestě opravdu hledají toho Boha. I sám apoštol Pavel píše, že některé ty oběti, které ty cizí náboženství přináší těm svým bohům, tak je přináší démonům a ne Bohu. To je první věc. Takže některá náboženství jsou rozhodně falešná a k Bohu nevedou. A druhá, podstatnější věc je, že pokud teda na ten kopeček vyjdeme všichni takhle k tomu Bohu, tak tam nahoře na tom kopečku je jedna brána. A nikdo nemůže projít tou bránou, pokud chce někdo projít tou bránou do věčnosti, tak musí projít jedině tou bránou. A tou bránou je kdo? Tou bránou je Ježíš. Takže co je to sice pěkné všechno na tom, že různá náboženství vedou lidi k tomu, aby dělali dobré věci, když vylezou nahoru k Bohu, k tomu kopečku a tam je prostě jasná stopka. Prostě přijde soud jednoho dne. A ta brána je jenom jedna. Ta brána se jmenuje Ježíš. On řekl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A mě to mrzí na našich bratřích. Trošku, protože my neříkáme pak lidem pravdu. My jim neříkáme plnou pravdu. My jim říkáme líbivé věci, to, co vlastně je populární, to, co se líbí. Běž si za svým náboženstvím, dělej si svoju jógu, dělej si svoje jiné věci. Oni tě přivedou k Bohu. Ano, přivedou tě k Bohu a tam stojí Ježíš. A vždycky bude záviset na tom, jaký je tvůj vztah k Ježíši. Takže když se vrátíme zpátky k tomu příběhu, tak Pán Ježíš uzdravil v sobotu, ukázal všem, že zase on je vládcem nad sobotou, protože když mohl uzdravit v sobotu, tak Bůh s ním byl v tu sobotu, oni na to nemohli nic říct a Pán Ježíš je nad všema náboženstvíma. My v Kristu vlastně máme vysvobození. V Kristu Ježíši bych chtěl jednu věc, abys možná věděl dneska ráno, že kdo je v Kristu, tak v něm není žádné odsouzení. Když prostě vylezeš nahoru na ten kopeček, tak pokud jsi v Kristu Ježíši, to znamená, že jsi mu dal svůj život, nechal se na znamení toho pokřtít v Krista, tak jsi v Kristu a skrze víru v něm přebýváš. A to je to nejbezpečnější místo, kde jsi. A v Kristu na tebe platí zákon ducha života, tak jak je to napsáno v Římanech v 8. kapitole, kde nás Ježíš skrze tento zákon osvobodil od zákona hříchu a smrti. Takový těžký na pochopení, že? Tak zákon hříchu a smrti zabíjí všechny lidi, ale v Kristu Ježíši máme osvobození a žijeme podle zákona života, ducha života. Zákon ducha života je v nás. A mám pocit, že si to nikdy úplně neuvědomujeme. Já jsem teď, přišla mi takový příměr k tomu docela trefný, když jsem byl teď nemocný asi týden, z toho asi 3 dny jsem fakt ležel, 4 a řeknu vám, že jsem se fakt nudil, už jsem nevěděl, co mám dělat, tak já jsem si prostě pustil televizi. Já totiž na televizi se nedívám, protože nesleduju prostě televizi, nemám na to čas, ani způsob, je to způsob, který... Ale teď jsem neměl jinou možnost, jsem ležel. Tak kromě toho, že jsem zjistil, že ta televize vlastně je jeden nepřetržitý, vlastně nepřetržité vysílání reklam, proložené několika filmy nebo utržky z filmů, samé reklamy, tak pak jsem to teda různě jako přepínal, tak jsem sledoval dokumenty a sledoval jsem asi 4 dokumenty, nebo strašně zajímavý, to mě baví, že jo, o tom, jak dělají výtahy v mrakodrapech. Jeden dokument byl o zvířatech. A jestli pak víte, kolik žije v Praze bobrů? Kolik byste typli, že tam může žít bobrů? Tak oni to neřekli přesně, ale odhadem tam může být třeba 50 bobrů. Jo. A víte, že bobr je taky trošku takový záludný zvíře, ono někdy přijde, že jo, a nakouše strom, ten spadne do řeky, nebo prokouše prostě, on má rád to dřevo, tak to těma zubama hlodá, že jo. Lidé ho nemají vždycky úplně rádi. Ale vemte si, že ten bobr, on to sice neví, ale on je chráněný zákonem. Nad ním, nad bobrem je zákon. To znamená, on si může pokousat, co chce, a my stejně nemůžeme přijít a... Pardon, jo, všem. To byl příklad, jo. Prostě ne... Jenomže on to neví. On kdyby to věděl, tak věřím tomu, že chodí po Václaváku a kouče tam všechny ty stánky. Rozumíte? On kdyby to věděl, že ochrání zákon, že pod ochranou tohle zákona, tak možná bych dělal úplně jiné věci. Ale on je jenom bobr. Ale já to vidím v tom příměr, že my křesťané někdy se dostáváme do té pozice bobra. My si neuvědomujeme, že vlastně nad námi je ten Kristův zákon. Ten zákon ducha božího. Ten zákon ducha života, který nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. A je důležité to vědět, že prostě v Bohu, pokud si mu dal svůj život, pokud mu vyznáš svůj hřích, tak on ti dokonale odpouští pro oběť Pána Ježíše na kříži a dává ti nový život a není žádné odsouzení, jak je psáno. To je zákon. Nemusíš se bát, nemusíš se trápit, že jsi nedokonalý, že jsi udělal tu chybu tamtu. Já dělám chyby každý den. Zeptejte se Naďky, ona vám ráda povykládá. Takže večer zpytuji vždycky svědomí s Bohem a říkám, Bože, to bylo zase blbě. No a tak každý, nikdo nejsme dokonalý, ale vím, že žiju ne pod odsouzením, ale pod zákonem života a Ducha Svatého. Duch Svatý je ten, který dává život. Pojďme na poslední bod. Doufám, že nikoho neurazí. Mně se líbí, že Pán Ježíš, když prostě jim to furt nedochází, že on je pánem nad sobotou, že on prostě Bůh může uzdravovat i v sobotu, že Bůh má, že miluje lidi Bůh víc než náboženství posvátné soboty, že oni vyznávali náboženství posvátné soboty, ti Židé. Oni je nezajímalo, co si o tom myslí Bůh. Tak když jim to Pán Ježíš ukázal, uzdravil toho člověka, propustil ho, tak aby jim to došlo, tak jim říká v podstatě to, co je tady za mnou, možná pod 3. bod, když máš tvrdé srdce, zapoj aspoň mozek. Zapoj aspoň mozek a přemýšlej nad tím. Protože věřím tomu, že když nad tím budeš přemýšlet, tak možná, že i to jejich srdce najednou roztaje a změkne a zjistí, o co Bohu vlastně jde. On jim tam říká. Potom se jich zeptal, kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn nebo vůl do studny, co pak byste ho hned nevytáhli? logicky, že jo. Selský rozum. To někdy používáme při výchově dětí, že jo, tak jsme se to někdy učili už, když jsem ještě byl na nějakém školení jako pedagog, že jo, tak vlastně snaží se to dítě empaticky dostat do té situace, aby vědělo, jaký to je, jaký by ti to bylo, kdyby ti spadl vůl do toho, do studny a ty jsi ho tam nechal, jako viděl, jak se tam topí a ona je kvůli tomu, že je sobota. Tak někdy tak děláme na děti, že jo, jaký by ti to bylo, kdyby ti tady ten tvůj hrad z toho písku jsem ti teď rozbil. To dítě si musí žít do té situace. A tak podobně to chtěl pán Ježíš s těmi farizeji, aby pochopili, jak je to nesmyslné vlastně stavět tady tyhle ty překážky lidem k tomu, aby mohli zažít uzdravení, aby mohli zažít nový život s Bohem, aby mohli prožívat jeho blízkost a přitom neplnit milion přikázání a předpisů. Prostě o tom to není, to je náboženství a pán Ježíš je nad náboženstvím. On je ta cesta, pravda i život, on je ta brána, dveře. A ty ovce skrze něho prochází. Takže zapojme někdy mozek, když to naše srdce nebere. To kritické myšlení, ke kterému vlastně volá školství už 20 let. Já když jsem nastoupil do školy v roce 2000, někdy já nevím, 2001 nebo 0, tak to bylo velké téma, hlavně, ať se děti nic neučí na spaměť. Všechno se musí dovodit, na všechno se musí přijít. Kritické myšlení byla mantra té doby, že jo. Evokace, jak je to, Berdo, sebereflexe, uvědomění. Prostě ty děti si k tomu musí přijít. A je to skvělý, když to tak je, a je to důležité, bylo to něco, co ve školství chybělo. Ale tím si nemyslím, že by se děti neměly učit na spaměť a tak dále, že by taky nemuseli trpět u toho učení. Ale trošku odbočuju. Ale v té dnešní době potřebujeme o to víc zapojit kritické myšlení. Mám pocit, že po 20 letech, 30 letech kritického myšlení ve školství lidé méně kriticky myslí než předtím. Vidíme to den o denně prostě kolem sebe. Čemu všemu jsme schopni dneska jako společnost věřit? A Delta Airlines, jsem zjistil tenhle týden, přestává vítat spolucestující, nebo ty cestující, dámy a pánové, přestává už tuhle tu frázi ladies and gentlemen používat. Protože co kdyby náhodou na palubě byl ještě nějaký jiný tvor? Já nevím, jaký jiný, ale učitelky to budou mít velice těžké, učitelé ve školách, protože budou muset zapřít svůj rozum a říkat něco, co bude prostě nepřirozené pro ně. Až to bude tady v Třebíči, ono tady zatím snad není, nevím, možná, tak už je pozdě, jo, já to možná říkám, plaším, řekne, plaš, ty plašíš, prosím tě, tady máme klid, krásný školy, Naďka, krásná učitelka, Zuzka, Lucka, jo, všechno je v pohodě, jak má být. Až to budeme řešit my ve škole, tak už je pozdě. To už, až to přijde sem k nám, tak je to pozdě. Prostě důležité přemýšlet, používat mozek. A já se nechci nikoho dotknout, já sám občas potřebuju zapnout mozek, abych určité věci si uvědomil a mohlo i Bůh možná ke mně promluvit. Ale pojďme to uzavřít, to dnešní slovo, pojďme se postavit společně a poprosím Víťu, jestli může. Protože pán Ježíš je dar. A je psáno, že Bůh dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Mně se líbí, že to jednorozený, nebo jak se to překládá, přesně nevím, ale řecky to znamená, že to je syn pouze tohoto jednoho druhu, monogene. Žádný jiný takový boží syn neexistuje a nebyl. My jsme také boží děti, ale pán Ježíš byl monogene. On byl jednorozený, on byl Bůh od počátku, on byl zrozen Bohem, když to tak řeknu, ale on byl věčný, protože on je věčný. Proto on je pánem nad sobotou, On je pánem nad tvým zdravím, on je pánem nad tvým životem, nad tvojí rodinou. A pokud tomu tak není, tak bych chtěl, aby možná dneska ráno si udělal to rozhodnutí, že se chceš přiblížit jemu. Že možná, že tomu všemu nerozumíš, o čem já tady mluvím, ale že přece jenom bys toho Ježíše chtěl poznat, pokud opravdu je. A já věřím tomu, že Bůh odpovídá na modlitby typu Bože, dej se mi poznat. Bože, jestli jsi, tak já tě chci poznat. Pojďme zavřít oči na chvíli, pojďme se společně modlit.